Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Muqaddas va mukammal Xudo hamma narsani faqat mukammal qilib yarata oladi. Mukammallik uning tabiatining xususiyati. Keyinchalik ko'rsak bo'ladiki, Xudoning yaratganlari o'zgardi, lekin avvaliga mukammal edi. Muqaddas kitob bizga qayta-qayta Xudo o'zi yaratgan hamma narsaga nazar soldi. Bular juda ajoyib edi deb aytadi. Xudo butun o'simlik va hayvonot olamini oq-qora rangda qilsa bo'lardi, ammo buning o'rniga Xudo bu olamni rang-baranglikda to'ldirib tashladi. Xudo nafaqat ranglarni, balki bu ranglarni qabul qila oladigan ko'zlarni ham yaratdi. Xudo ovqat pishirish uchun o'simlik va hayvonlarning bo'lishi haqida ham o'ylab qo'ydi. Axir Xudo hamma oziq-ovqatlarni o'pka jigardan bo'lgan kalbasaning ta'mida qilib qo'ysa bo'lardi-ku. To'g'ri, ba'zilarga bu kalbasa yoqadi, ammo bundaylar ko'p emas. Xudo bizni ko'plab ta'mlarni bila oladigan qilib va shu bilan birga ana shu turli tuman lazzatli ta'mlarni yaratdi. Gullarga Xudo shirin hid berdi. Inson burnini esa o'sha hidlarni bila oladigan qildi. Atrofimizdagi hamma narsani achigan tuxumni hidi qilishi mumkin edi, lekin Xudo o'zgacha qaror qildi. Xudo o'simlik dunyosini bir necha turini yaratish bilan cheklansa bo'lardi. Aslida odamzodga o'shanisi ham yetgan bo'lardi, lekin Xudo turli tuman o'simliklarni yaratdi. Shunday qilib Xudo haqiqatdan ham odamzodga g'amxo'rlik qildi. Muqaddas kitob aytadiki, Xudo bizga hamma narsani xursand bo'lishimiz uchun saxovat bilan berdi. 1 Timotiyga maktubining 6-bobi 17 oyati. Tabiatning cheksiz xilma-xilligini yaratish uchun Xudo nafaqat qudratli, balki sevuvchi va g'amxo'r bo'lishi kerak. Bu haqda bizni o'rab turgan dunyo guvohlik beradi. Insoniyat Xudoning yaratganlariga hayron bo'lishdan to'xtayapti. Asrlar davomida odamzoddan u ko'ra olmagan va tushuna olmagan narsa yashirin bo'lib keldi. Lekin endi elektron mikroskop, yadroni bo'lish uskunalari, ulkan teleskoplar va boshqa uskunalar bor bo'lgan bir paytda biz hozirga qadar ko'zga ko'rinmagan narsalarni ko'ra olamiz. Bu kashfiyotlarni hech qanaqasiga zerikarli deb bo'lmaydi. Biz qanchalik ko'p bilsak, shunchalar hayratlanib boramiz va hali juda ko'p narsani bilmasligimiz ochilib boryapti. Biroq bu narsalar azaldanoq bor edi. Bularni hammasini qudratli Xudo yaratgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.